Päivää kaikille, eli aloitetaan. Uusi luento, numero 7. Mulla on myös ensi viikon demotehtävät jaossa, mutta ei ehkä mennä ihan vielä niitä katsomaan, koska ne koskee näitä binääripuuasioita, ne kaikki tehtävät, ja käydään läpi nyt ensin, mitä tänään luennolla ja huomenna luennolla käydään binääripuista, niin sitten niiden tietojen perusteella pystyy ne demotehtävät käymään tai tekemään ja katsotaan ehkä niitä sitten sen jälkeen. Eli nyt tosiaan binääripuut on tämän luennon aiheena kokonaan ja lähinnä ne binääripuiden operaatiota. Katsotaan ensiksi, mitä tarkoitetaan tuolla järjestetyllä binääripuulla. Se jo viime viikolla määriteltiin, että siinä vähän on hauduteltu sitä, mitä se tarkoittaa, ja katsotaan vähän, minkälaisia termejä näille puille käytetään. Tai osataan puhua samoista asioista samoilla nimillä. Sitten varmaan suurin osa menee noiden operaatioiden käsittelyyn, eli käydään lävitse nämä ihan perusoperaatiot, miten binääripuusta haetaan jotain tiettyä solmua, tai miten se lisätään, tai miten poistetaan joku tietty solmu. Nämä ei ole sinänsä kovin hankalia nämä operaatiot, mutta ne on sen tyyppisiä, että niitä on vähän hankala tässä selittää, mutta eiköhän me jollain lailla selvitä tästä. No niin, eli tässä on nyt sitten kuva tämmöisestä binääripuusta, eli tietorakenne, jossa on sitten solmuja, eli noi pallukat, pyöreät ympyrät kuvaa niitä solmuja, ne on nyt sitten niitä alkioita, joihin ne tietosisältö on tallennettu, eli siellä on sisällä sitten niitä kenttiä, joissa se tieto on, ja sitten siellä on erilaisia linkkejä näihin muihin puun osiin, eli erityisesti binääripuussa on noin kaksi linkkiä tai referenssiä, osoitinta, eli vasen alipuu ja oikea alipuu. Eli nämä nuolet näissä kuvissa. Ja jokaisella puulla on aina yksikäsitteisesti määritelty juurisolmu, eli mistä se ikään kuin alkaa se puu. Se on, piirretään näissä kuvissa aina tuonne ylöspäin, eli tämä on niin kuin puu käännettynä nurinpäin, juuri ylhäällä ja ne oksat ja lehdet tuolla alhaalla. Ja nyt kun puhutaan binääripuusta, niin niillä on täsmälleen kaksi noita alipuita. On vasen alipuu ja oikea alipuu. Ja kumpikin alipuu on itsessään myös binääripuu, eli siellä voidaan ajatella, että siellä on oma juurisolmunsa ja sillä sitten omat alipuunsa. Eli vasemman alipuun juurisolmu, sillä on oma alipuunsa vasemmalla ja oma alipuunsa täällä oikealla. Ja niin edelleen jatkuu tuonne alas niin pitkälle, kun niitä solmuja sitten riittää. Jossain vaiheessa ne loppuu, eli sitten täällä alemmalla tasolla on niin sanotut lehtisolmut, joilla sitten tähän ei niitä nuolia ole piirretty, mutta molemmat alipuut on siis tyhjiä. Niillä toki ne osoittimet siellä on niin kuin kaikilla solmuilla, mutta niitä ei näihin kuviin ole piirretty näkyviin. Voi olla myös niin, että on vain toinen alipuu on tyhjä, niin kuin tuolla on esimerkki sellaista solmusta, jolla on oikeassa alipuussa on solmuja, mutta sitten vasen alipuu on tyhjä. No sitten me määriteltiin tätä järjestystä ja puhutaan järjestetystä binääripuusta, niin yhdistetään nämä kaksi erityyppistä järjestysoperaatiota tai relaatiota. Katsotaan ensiksi tämmöinen järjestys niin kuin rakenteen perusteella. Vaikka nuo solmut ei tuossa kuvassa nyt ollut mitenkään silleen peräkkäin tai lineaarisesti niin kuin lineaarisessa listassa, niin niille voidaan määritellä yksikäsitteisesti kuitenkin tämmöinen selkeä järjestys. Sovitaan, että jos solmu A on toisen solmun B vasemmassa alipuussa, niin silloin se A on pienempi kuin se B. Käytetään tuollaista merkintää, tuosta pienempi kuin merkinnän variaatiota tässä. Vastaavasti, jos solmu A on sitten solmun B oikeassa alipuussa, niin luonnollisesti merkitään samalla tavoin, eli B on sitten pienempi kuin A. Eli se, mitä on enemmän vasemmalla, niin on pienempi tässä rakenteellisessa järjestyksessä, eli ennen sitä, ja se, mitä on enemmän oikealle, niin on suurempaa tässä rakenteellisessa järjestyksessä. Ja tämä on yksikäsitteinen, kaikille solmulle voidaan määritellä kahden solmun välille, että kumpiko on enemmän vasemmalla, kumpikin on enemmän vai oikealla. Ei ole olemassa mitään yhtä suuruutta tämän järjestyksen suhteen. Mut sitten luonnollisesti, kun tarkastellaan niiden solmujen tietosisältöä, niin sitten sillä voidaan määritellä tämä niin sanotusti normaali järjestys, eli katsotaan jonkun tietokentän tai kenttien suhteen tätä järjestysrelaatiota ja määritellään niiden suhteen tämä solmujen välinen järjestys, eli ne solmut sitten voi olla, toinen voi olla pienempi kuin toinen tai pienempi tai yhtä suuri kuin toinen. Yhtä suuruus on siis myös mahdollinen. Eli nämä on ihan normaaleja lukujen tai merkkien tai vastaavien otusten järjestysoperaatioita. Eli nämä merkinnät, missä on tämmöiset tavalliset vertailuoperaatiot, nämä siis tarkoittaa niitä, sitä tietosisällön suhteen merkittyä määriteltyä järjestystä, ja sitten tuo hieman erikoisempi merkki tätä rakenteellista järjestystä. Ja tässä esimerkkinä näytin jo tämän viime luennon lopuksi, eli tässä nyt on yksinkertainen pieni binääripuu, ja nuo kirjaimet, jotka näihin solmuun on merkitty, niin ne olisi nyt sen tietokentän sisältä, jonka suhteen tämä järjestys on määritelty. Eli tässä esimerkiksi nyt kirjaimerkkejä, eli ihan normaali tämä merkkikoodauksen järjestys on tässä, eli aakkosjärjestys, kun ei muita merkkejä ole kuin noita normaalia aakkosia, niin se on tässä se järjestys. Eli tietosisällön suhteen täällä on jossain tietokentässä A, joka on pienempi kuin B aakkosjärjestyksessä, ja samoin myös tämä itse solmu on enemmän vasemmalla kuin tämä solmu B, joten tämä A on pienempi myös tämän rakenteellisen järjestyksen suhteen. Eli tällä tavalla määritellään tämä järjestetty binääripuu. Sanotaan, että binääripuu on järjestetty, jos kaikilla solmupareilla A ja B seuraa siitä, että jos A on pienempi kuin B rakenteellisessa järjestyksessä, niin myös se vastaava solmu on pienempi tässä tietosisällön pienempi tai yhtä suuri kuin tässä B tässä tietosisällön mukaisessa järjestyksessä. Ja viime luonnolla kysyttiin, voisiko tässä olla sellainen ekvivalentti. No ei suoraan, koska se on juurikin tämä yhtä suuruus on täällä mukana. Eli yhtä suurien solmujen keskinäinen, siis tämän tietosisällön suhteen samanarvoisten solmujen keskinäinen järjestys ei ole yksikäsitteinen, nehän voisi olla tuossa puussa missä järjestyksessä tahansa. Eli tämä täytyy sitten määritellä noiden, tai ottaa huomioon näissä binääripuun operaatiossa, että millä tavalla sitten käsitellään sellaiset solmut, jotka on samanarvoisia tämän tietosisällön suhteen. Esimerkiksi noissa lisäys- ja poisto-operaatioissa. Eli palataan siihen sitten ihan kohta. Mutta sitten näitä termejä käydään vähän luettelona lävitse, muutama kalvo. Nämä on suurin osa ihan tällaisia, sanoisiko, itsestäänselviä tai ainakin hyvin, hyvin ymmärrettäviä, ettei mitään kovin ihmeellistä ainakaan tällä kalvolla. Eli käytetään usein tämmöistä vanhempi lapsi -terminologiaa. Sanotaan, että vasemman alipuun juurisolmu on sen solmun vasen lapsi, eli alaspäin menevät, eli ylhäällä olevat solmut on ikään kuin vanhempia, ja sitten alhaalla päin olevat on näiden lapsia. Eli on olemassa vasen lapsi tuolla jokaisella solmulla, tai se voi olla tyhjä, jos sitä alipuuta ei ole, niin tietenkään sitä lasta ei ole, mutta jos siellä jotain on, niin aina siitä heti alta löytyy se vasen lapsi. Ja samoin sitten siitä oikeasta alipuusta löytyy heti seuraavana on se oikea lapsi. Ja tosiaan sitten ylöspäin, jos katsotaan, niin siinä heti yläpuolella oleva solmu on aina sitten sen näiden lasten vanhempi. Tätä voidaan jatkaa vielä enemmän, voidaan puhua sitten sisaruksistakin, eli ne kaksi, se vasen lapsi ja oikea lapsi ovat niin kuin toisilleen sisaruksia. Ja sitten jos mennään kauemmas tässä puussa, niin voidaan puhua edeltäjiä yleisesti, eli kun vanhemmat ja niiden vanhemmat ja niin sanotut isovanhemmat ja niin edelleen, kun mennään ylöspäin sinne puussa, niin kaikki ovat sen solmun edeltäjiä. Ja vastaavasti sitten solmun seuraajiksi voidaan kutsua sitten niitä alempana olevia solmuja, eli lapset ja lastenlapset ja niin edelleen. No sitten tuossa mainitsinkin jo lehtisolmu-termin, eli sillä tarkoitetaan lapsetonta solmua. Eli ne siellä alhaalla, tai voi lehtisolmea olla myös ylhäälläkin siellä puussa, ettei niiden tarvitse kaikkien ihan alhaalla olla. Mutta yleisesti solmu, jonka molemmat alipuut on tyhjiä, niin kutsutaan näitä lehtisolmuiksi. Muita solmuja sitten vaikkapa sisäsolmuiksi, ne on ikään kuin sen puun sisällä sitten. Ja tuo solmuja yhdistävä viiva tai nuoli tai kaari tuossa, niin käytetään tuommoisia nimityksiä, sanotaan haaraksi tai kaareksi tai oksaksi, jos käytetään tätä puuterminologiaa. Nämä nyt tarkoittaa samaa asiaa tässä tällä kurssilla ja yleisemminkin. No sitten meillä on tämmöinen termi kuin polku, eli voidaan puhua polusta. Eli kun liikutaan, ikään kuin liikutaan, nämä operaatiot vaatii tätä liikkumista näissä solmujen puussa solmusta toiseen. Yritetään etsiä semmoista paikkaa, mihin joku lisäys tapahtuu, tai yritetään etsiä tätä poistettavaa solmua, niin liikutaan tämmöisillä poluilla, eli yleisesti kutsutaan poluksi sitä solmujoukkoa, jonka läpi tässä kuljetaan. Eli jos kuljetaan solmusta A solmuun B tässä puussa, ja merkataan, että V1 on se aloitussolmu A, sitten V2 on sen seuraaja tai edeltäjä, V3 siitä seuraava solmu ja niin edelleen, mennään VK:hon asti, K joku sopiva lukumäärä ja päädytään P:hen, niin tässähän on polku. Eli riippuu nyt siitä, kummin päin tässä tuo seuraava solmu voi olla aina sen edeltäjän edellisen solmun joko vanhempi tai lapsi, eli riippuu siitä, että kumpaako suuntaan tässä puussa nyt liikutaan. Jos liikutaan alaspäin, niin mennään niiden nuolten, kuvassa olevien nuolten suuntaan, eli tyypillisesti tässä nyt nämä tulevat operaatiot on tehty sillä tavalla, että siellä on se linkki alaspäin ja päästään helposti kulkemaan aina alaspäin. Eli seurataan sitä kenttää sinne alaspäin, mutta sitten jos on tarpeen mennä ylöspäin, niin sitten meidän tarvitsisi olla sitten joku linkki sinne ylöspäin ja voitaisiin tämän polku määritellä myös alhaalta ylöspäin. Ja polun pituus taas luonnollisella tavalla ei mitään ihmeellistä. Lasketaan montako noita haaraa tai oksaa siinä polulla on. Eli määritellään sen tällä tavalla, polun pituus, ei siis niiden solmujen lukumäärä, vaan otetaan mieluummin se haarojen lukumäärä. Eli se haarojen lukumäärä on yhtä pienempi kuin sitten vastaavasti niiden solmujen lukumäärä siinä, jos mennään A:sta B:hen. No vielä lisää vähän termejä, eli tässä on sitten tämmöisiä kolme erilaista termiä, jotka ei nämäkään ei ole mitenkään ihmeellisiä. Eli ensin on tuommoinen kuin syvyys. Mitä tarkoitetaan sillä? Sanotaan, että solmu on jollain tietyllä syvyydellä. Solmun syvyys on 5. Mitä se tarkoittaa? No se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä polun pituutta, kun lähdetään juuri solmusta, eli sieltä ylhäältä sinne kohti sitä solmua. Eli ihan noin ymmärrettävästi, kuinka syvällä se solmu siinä puussa on, kun katsotaan sitä sieltä ylhäältä juuri solmusta käsin. Ja tuossa sovittiin, että polku määritellään niiden haarojen lukumäärällä, eli jos juurisolmusta mennään juurisolmuun, niin siinähän ei ole yhtään haaraa, eli se polun pituus on 0, niin määritellään, että juurisolmu on syvyydellä 0. No sen lapset, molemmat lapset, niin tietysti niihin se polun pituus on vain 1 haara, jolloin sanotaan, että ne lapset on syvyydellä 1. No näiden lapset syvyydellä 2 ja niin edelleen. Voidaan puhua myös tasosta, ja tässä käytetään sitäkin aina silloin tällöin. Eli nämä on itse asiassa tämä määritelty näin, että se syvyys on niin kuin määritellään se polku sieltä solmusta ylöspäin sinne juurisolmuun, ja taso vastaavasti toiseen suuntaan juurisolmusta sinne kyseiseen solmuun. No lopputuloshan on ihan sama. Se polun pituus on ihan sama, riippumatta siitä kumpaan suuntaan siinä liikutaan. Mutta voidaan sanoa näiden solmujen taso, että jos puu on piirretty sillä tavalla hienosti ja fiksusti ja siististi, niin kaikki samalla tasolla olevat solmut on siinä ihan rinnakkain, samalla korkeudella siinä kuvassa. Eli samalla tavoin määritellään tai tiedetään tuosta, että juurisolmu on tasolla 1, sen lapset ovat tasolla 1 ja kaikki näiden lapset tasolla 2 ja niin edelleen. Eli itse asiassa vähän niin kuin sama asia, mutta samalla eri nimellä kerrotaan. Sitten puhutaan vielä jossain tilanteessa korkeudesta, mikä on solmun korkeus. No se on taas sitten, katsotaan niin kuin toiseen suuntaan, eli siitä solmusta alaspäin. Eli katsotaan pisin polku, joka johtaa siitä kyseisestä solmusta sinne alaspäin lehtisolmuun. Eli nyt niitä polkuja voi olla useampia. Alaspäin mennään, silloin joka solmun kohdalla on mahdollisuus vasempaan ja oikeaan alipuuhun, niin aina voidaan valita se polku, että kummalle puolelle mennään, ja sieltä tulee eri mittaisia polkuja sitten, eli jossain voi tulla lehtisolmu vastaan aikaisemmin kuin jossain toisessa haarassa. Ja näistä kaikista katsotaan nyt sitten se kaikkein pisin haara, pisin polku, Eli se, missä se lehtisolmu on siellä kaikkein alimpana, kaikkein kauimpana, niin tätä sanotaan solmun korkeudeksi. Eli ikään kuin katsotaan tosiaan sitä solmua sitten sieltä alhaalta päin, kuinka korkealla se. Eli syvyys ja korkeus tavallaan vähän niin kuin vastakkaisia. Ja koko puun korkeus. Sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä juurisolmun korkeutta. Eli kuinka kaukana juurisolmu on sieltä kaikkein alimpana, kauimpana olevasta lehtisolmusta. Kuinka monta haaraa siinä on. Tämä on myös samalla se koko puun korkeus. No joo, eli nyt nämä muistetaan, niin kaikki osaa puhua samasta asiasta oikeilla termeillä, niin on helpompi edetä. Ruvetaan katsomaan läpi vähän tätä binääripuun toteutusta. Taas menen tälleen, niin kuin sanoisiko, yleisellä tasolla, että en mene mihinkään ohjelmointikielen yksityiskohtiin, eli se sitten riippuu siitä, miten, jos joku näitä oikeasti joutuu toteuttamaan, niin sitten toki tekee ne sillä tavalla, kun siinä kyseisessä valitussa ohjelmointikielessä nämä tehdään. Ja kerrotaan nyt vaan lähinnä nämä yleiset periaatteet, miten näitä voitaisiin lähteä toteuttamaan. Ja se myös ehkä voi mainita heti, että nämä on vain tietysti yksi tapa esittää, nämä tulevat operaatiot on vain yksi tapa esittää nämä, että tietysti näitä operaatioita voi tehdä monellakin eri tavalla, että voi riippuen siitä, mikä on se tavoite. Mutta tämä on niin kuin yksi mahdollinen tapa tehdä nämä, toteuttaa nämä operaatiot tässä. Joo. No mainitsen nyt ensiksi tämä taulukkototeutus taas. Tähän ei mennä sen kummemmin, mutta on tietysti periaatteessa mahdollista toteuttaa taulukolla niin kuin aikaisemmatkin nämä tietorakenteet, jotka on täällä käyty lävitse, niin on lähinnä katsottu niitä yksinkertaisia taulukkototeutuksia. Eli ne taulukon tai nämä puun solmut on niitä tietoalkioita, niin ne voitaisiin tallentaa taulukkoon. Taulukon alkiolla sitten se tietty määrä, tarvittava määrä niitä kenttiä ja sitten taulukossa. Taulukko vaan riittävän iso, taulukko vaan määriteltynä, jotta ne kaikki solmut mahtuu sinne. Nyt sitten vaan, miten niihin päästään käsiksi tai mistä tiedetään, missä kohtaa se alkio tai solmu on siinä puussa, niin sitten nämä taulukon indeksit on tavallaan sitten niitä osoittimia. Eli indeksin i-arvo kertoo sitten missä se solmu on siellä puussa. Eli voitte tietysti hyvin kuvitella, että tässä tietysti tarvitaan totta kai tarkat säännöt ja tämmöiset kaavat, jotka kertoo, että missä indekseissä solmut ovat, erityisesti missä on tietyn solmun lapset tai vanhemmat. Että jos se yksi solmu on siinä indeksissä 10, i on 10, niin mistä indekseistä löytyy tämän kyseisen solmun lapset, jos sillä sellaisia on. Tai toisinpäin, mistä indeksistä löytyy sen kyseisen solmun vanhempi solmu, jos siihen halutaan mennä. Eli lineaarisen listan tapauksessa tämä on tietysti aika selkeä, koska siellä oli ne oli vain peräkkäin alkiot, niin tavalla tavoin ne voidaan laittaa peräkkäin tänne taulukkoon, mutta tosiaan nyt sitten kun mietitte tuota binääripuuta, jossa jokaisella puulla on ne kaksi alipuuta, niin tämä ei ole ihan yhtä selkeä. Eli tämä taulukkototeutus on järkevä ja käyttökelpoinen lähinnä vain silloin, jos siinä puussa ei tapahdu kovin paljon muutoksia. Siis se puurakenne sinänsä pysyy kohtuullisen ennallaan. Eli solmuilla on se tietyt lapset, tietty määrä lapsia ja siihen ei tule muutoksia. Eli sitten jos sinne ruvetaan lisäilemään solmuja, niin siellä pitää sitten siirrellä niitä alkiota paikasta toiseen ja ruveta näiden kaavojen mukaan päätellä ne indeksit ja vastaavasti, jos sieltä halutaan poistaa jokin alkio, niin sama juttu. Eli tähän ei kannata näin mennä tässä yleisellä tasolla, eli emme nyt edes käsittele sitä tällä kurssilla tämän tarkemmin. Vaan käyn nämä operaatiot lävitse tämän dynaamisen toteutuksen kautta. Eli tässä taas sama ajatus kuin se dynaaminen toteutus niille lineaarisille listoille. Eli ne itse alkiot, eli nämä solmut, ne tallennetaan sinne tietokoneen dynaamisen muistiin. Eli taas sen valitun ohjelmointikielen operaattoreilla, niin sieltä varataan muistitila, tallennetaan sinne se tietosisältö. Ja sitten jokaisessa solmussa on se riittävä määrä näitä linkkejä tai osoittimia, eli niitä nuolia. Ja sitten vaan näillä nuolien, näiden nuolien avulla sitten pidetään se puu kasassa, eli jokaisesta solmusta sitten sen nuolen perusteella tiedetään, missä ne alipuut on. Ja nämä siellä olevien solmuissa taas ne omat linkkinsä, osoittimet omiin alipuihinsa. Ja taas ei tosiaan välitetä missään fyysisesti, ne sijaitsee siellä dynaamisessa muistissa, sillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa merkitys on se, että sitten tosiaan ne nuolien avulla me päästään sitten liikkumaan siellä alkiosta toiseen ja löydetään sitten tarvittava alkio. Eli näissä seuraavissa esimerkkeissä kaikissa oletetaan, jokaisessa solmussa on nyt ainakin nuo kaksi osoitintalinkkiä nimeltään left ja right, eli nimensä mukaisesti left näyttää, mistä löytyy vasen alipuu, eli vasemman alipuun juurisolmu, ja vastaavasti right kertoo, mistä löytyy oikean alipuun juurisolmu. Voisi olla tarpeen mukaan sitten muitakin osoittamia tai linkkejä. Eli jos operaatiot on sellaisia, että täytyy runsaasti tai aika usein pitäisi liikkua myös ylöspäin siinä puussa. Eli näillä left ja right, niillähän päästään liikkumaan vaan aina sinne alaspäin. Eli sitten ylöspäin liikkuminen ei onnistu muuten kuin aloittamalla alusta taas, eli lähtemällä uudestaan sieltä juurisolmusta ja sieltä alaspäin. Mutta jos on tarvetta liikkua ylöspäin, niin voidaan määritellä tietysti jokin kolmaskin osoitin, joka osoittaa sinne solmun vanhempaan ja käyttää sitä sitten. Mutta näissä nyt seuraavissa operaatioissa ei tämmöistä ole otettu tähän mukaan. Ja toki me tarvitaan sitten joku keino päästä sinne itse puuhun käsiksi, eli juurisolmuun. Eli tarvitaan joku tuommoinen lineaaristen listojen tämä listaosoitinta, listan päätä vastaava osoitin, jolla sitten päästään sinne. Eli aina tiedetään, mikä solmu on juurisolmu. Ja tosiaan ruvetaan käymään lävitse näitä perusoperaatioita tällä tasolla nyt, mitä tässä on esitetty. Eli katsotaan, miten niitä left ja right osoittimia pitkin liikutaan eteenpäin ja miten niitä sitten niiden arvoja muunnellaan. Ja tosiaan yritetäänpä saada näihin tolkkua. Näissä tietysti pieniä hankaluuksia tulee sitten, kun tämä puurakenne on tällainen, ei niin lineaarinen. Aloitetaan siitä helpoimmasta tietysti. Eli katsotaan, miten haetaan pinääripuusta jotain tiettyä solmua. Ja tätä me tarvitaan sitten myös noissa lisäys- ja poisto-operaatioissakin, tätä hakuoperaatiota. Eli kyse haussa on siitä, että me haetaan puusta solmu, jonka avain, siis avainkentän arvo on sama kuin joku annettu hakuavain. Eli ruvetaan etsimään jonkin tietyn avainkentän suhteen sitten tiettyä solmua sieltä. Jos nyt vaikka on kokonaisluku, niin tiettyä kokonaisluvun kenttää. Tai tuossa mulla oli tuo esimerkki, missä oli niitä aakkosia, eli merkkejä, niin etsitään nyt vaikka niin, että etsitään sieltä D. Etsitään semmoinen solmu esimerkiksi, jonka tuossa tietyssä kentässä on se D-kirjain. Onko siellä puussa sellaista vai ei. Eli tämmöinen hakuoperaatio pitäisi tehdä. Ja tosiaan toki, jos ei puussa ole se haettua solmua, niin totta kai sekin pitää käyttäjälle ilmoittaa. No, tämä periaate on hyvin yksinkertainen nyt, kun me tietää, minkälainen tuo puun rakenne on. Eli se on järjestetty pinääripuu, eli kaikki nämä, mitä tässä tulee, niin koskee järjestettyä pinääripuuta. Tämähän ei tietysti muunlaiselle tämmöiselle epäjärjestyksessä olevalle puulle tietenkään edes toimisi tämä juttu. Mutta lähdetään liikkeelle juurisolmusta. Sinne päästään siis käsiksi suoraan ja katsotaan sen tietokenttä, mikä sen arvo on, ja verrataan sitä tuohon hakuavaimeen. No, jos hakuavain on pienempi tai yhtä suuri kuin se kyseisen solmun avain, eli tämä juurisolmun avain, niin sitten mennään luonnollisesti vasempaan alipuuhun, koska siellähän ne pienemmät arvot ovat, tämä on järjestetty pinääripuu. Ja vastaavasti, jos se hakuavain on suurempi kuin se käsiteltävän solmun avain, niin sitten se löytyy sieltä oikeasta alipuusta. Eli siirrytään sinne, eli tämä siirtyminen, tai mennään alipuuhun, siis tarkoittaa, että siirrytään sitä left tai right linkkiä pitkin sitten siihen seuraavaan solmuun. Ja nyt se on sitten se seuraava solmu, on se tällä hetkellä käsiteltävänä oleva solmu. Ja nyt tämän yhtä suuruuden täytyy valita, että kumpaanko se laitetaan, ja se on laitettu nyt tähän niin kuin vasempaan, eli pienempi tai yhtä suuri kuin merkki on tuossa. Eli jos se on yhtä suuri, niin silloin mennään myös tuonne päin. Ja tämä haku tätä tässä lopetetaan sitten, kun vastaan tulee tyhjä alipuu. Eli tässä nyt ei lopeteta sitä suoraan, jos sieltä löytyy solmu, jonka hakuavain on se sama, koska siellä voi olla useita solmuja samanarvoisia, joilla on sama hakuavain, niin ei lopeteta siihen ensimmäiseen, vaan jatketaan se loppuun asti. Ja me saadaan semmoinen hakupolku, joka menee ihan tuonne tyhjään alipuuhun asti. Me tarvitaan tätä hakuoperaatiota myös noissa lisäys- ja poisto-operaatioissa, sen vuoksi tehdään se tällä tavalla. Eli kun mennään aina yksi taso alaspäin, niin jossain vaiheessaan sieltä tulee sitten vastaan semmoinen lehtisolmu, tai solmu, jonka se kyseinen alipuu, johon pitäisi mennä, niin onkin tyhjä. Eli tässä tämä periaate, ja sitten vähän tarkemmin laitetaan näitä erilaisia osoittimia tänne. Eli tässä seuraavassa merkitään, tuo H tarkoittaa sitä hakutietuetta. Eli ajatellaan, että tässä on tällainen tietty alkio, jossa on sitten siinä tietokentässä, siinä avainkentässä on se haettava arvo, jota me halutaan etsiä. Eli se on tämmöinen niin kuin apusolmu tai apualkio siinä, johon aina verrataan sitten, tai siinä avainkenttään verrataan sitä kyseisen solmun avainkenttää. Ja sitten tässä on kaksi tällaista osoitinta. Tuo P on se osoitin, joka lähtee sieltä juurisolmusta ja lähtee alaspäin liikkumaan aina, menee vasemmalle tai oikealle tarpeen mukaan. Ja sitten siinä perässä kulkee tuommoinen toinen osoitin C, jota tässä käytän nimitystä ehdokassolmu, eli kandidaattisolmu sen takia, koska tarkoitus on, että se pysähtyy sitten siihen solmuun, joka me sieltä haluttiin etsiä, eli haettavaan solmuun. Ja se on nyt kandidaatti, ehdokas toistaiseksi, koska me emme vielä tiedä, että onko se kyseinen solmu, se haettava solmu. Voihan olla, ettei puussa ole lainkaan sitä solmua. Ja nämä vaiheet tässä nyt sitten kaikki yhdellä kalvolla. Eli kolme vaihetta on tuo alustusvaihe, sitten se varsinainen silmukka kakkoskohdassa, jossa tämä haku tehdään, ja sitten kolmosessa katsotaan, että löytyykö se sieltä vai ei. Eli niin kuin sanottiin, lähdetään sieltä puun juurisolmusta, eli laitetaan se P. Osoitin sinne puun juurisolmuun, se näyttää nyt sitten siihen, ja tuo kandidaattisolmu on toistaiseksi, semmoista ei ole vielä, niin käytän tätä vakioarvoa 0, joka tässä siis tarkoittaa sellaista osoitinarvoa vakiota, joka ei osoita mihinkään. Vielä toistaiseksi. No sitten toistetaan se silmukassa, eli niin kuin tuossa todettiin, katsotaan, verrataan sen käsiteltävän solmun sitä avainkenttää, eli taas tämä piste kii täällä tarkoittaa sitä avainkenttää, eli sitä, jonka suhteen tämä puu on järjestetty ja jonka suhteen tämä haku tehdään. Verrataan sitä sen hakutietueen vastaavaan avainkenttään. Ja jos se hakutietueen haettava arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin se kyseisen solmun avain, niin mennään vasemmalle. Ja jos on suurempi, niin mennään oikealle. Eli se, miten mennään vasemmalle, tarkoittaa tuossa sitä, että tähän P siirtyy sinne, mihin P left tällä hetkellä osoittaa. Siis se P left-kenttä osoittaa siihen vasempaan alipuun juurisolmuun, joten siirretään se P sinne. Nyt me ollaan siirtynyt taso alaspäin seuraavalle solmun vasemmalle. Ja täällä oikealla puolella, tai jos se onkin siellä oikealla puolella se haettava solmu, niin sitten luonnollisesti sen right-osoittimen kautta siirrytään sinne oikean alipuun juurisolmuun. Ja nyt tämä kandidaattisolmu liikkuu tässä, muuttuu vain tässä ensimmäisessä tapauksessa, koska se yhtä suuruus on täällä. Eli me toivotaan, että tämä C pysähtyy, tai itse asiassa tämä tehdään sillä tavalla, että se C pysähtyy siihen solmuun, mikä me sieltä halutaan etsiä, niin tämä ennen kuin P siirtyy alaspäin, niin se C siirtyy sitten osoittamaan siihen paikkaan, missä P on tällä hetkellä. Ja tosiaan vain tässä ensimmäisessä tapauksessa, koska ainoastaan täällä on se yhtä suuruus mahdollinen. Tässä ei ole yhtä suuruus mahdollinen, joten C:tä ei siirretä tässä tapauksessa. Ja nyt kun tämä silmukka pysähtyy nyt sitten siihen, kunnes tuo P menee, se menee ihan alas asti, kunnes sieltä tulee vastaan joku null-osoitin, eli tyhjä alipuu, niin sitten se pysähtyy. Sitten katsotaan, mihin se C on pysähtynyt. Jos C on null-osoitin, sehän tarkoittaa silloin sitä, että se ei ole liikkunut täältä mihinkään. Mutta jos on eri kuin nulli, niin silloin se on ainakin kertaalleen liikahtanut. Sitten pitää vaan vielä tarkistaa, että onko sen kyseisen kandidaattisolmun avainkentässä sama arvo kuin siinä hakutietuessa. Jos on, niin okei, silloin meillä tässä on sitten tämä kyseessä se haettu solmu. Ellei, niin sittenhän sitä haettua solmua ei ole lainkaan siellä puussa. Eli muistetaan yksinkertaisesti, mennään vaan sinne, mistä se löytyy, joko vasemmalle tai oikealle, ja kandidaattisolmu liikkuu vain tässä tapauksessa. Yritetään katsoa tuosta tästä esimerkkipuusta lyhyesti tätä. Jos vaikka tuolta D-solmua sieltä nyt ruvetaan etsimään, niin miten tämä lähtee? Eli aloitetaan juurisolmusta, eli osoitin P osoittaa juurisolmu ja katsotaan, okei, että siellä on F. No D on pienempi kuin F tässä aakkosjärjestyksessä, joten vasemmalle täytyy siirtyä. Eli P siirtyy sitten tänne vasempaan solmuun. Ja koska menettiin vasemmalle, niin tässä algoritmista ennen sitä se C-kandidaattisolmu liikahtaa osoittamaan tänne juurisolmuun. Eli kandidaattisolmu osoittaa tänne juureen ja nyt ollaan tänne alaspäin menossa. Onko sinulla kysymyttävää tässä vaiheessa?
Siis kun aloitetaan, niin onko kandidaatti niin kuin nulli?
Kun aloitetaan, kandidaatti on null, koska se ei vielä osoita mihinkään. Se oli tuossa algoritmissa tuossa edellisellä kalvolla. Palaan siihen ihan kohta tuohon kalvolle, niin nähdään. Okei, nyt ollaan P on tähän menossa. No nyt taas verrataan sitä hakuavainta tähän P:hen. No nyt me tiedämme, että D on varmasti suurempi kuin B, joten nyt sitten taas P siirtyy oikealle osoittamaan tähän. Mutta kandidaattisolmu ei tässä vaiheessa liikahda mihinkään, koska liikuttiin oikealle. Mutta tämä ei pysähdy tähän vielä, vaan sitten tarkastellaan, onko taas se tarkasteltava solmu tai hakusolmu pienempi tai yhtä suuri kuin. No se on pienempi tai yhtä suuri kuin D, eli nyt ollaan tässä, eli D on pienempi tai yhtä suuri kuin D, joten liikutaan vasemmalle. Ja nyt tässä ennen sitä taas se kandidaattisolmu hyppää tähän. Eli nyt kandidaattisolmu hyppää tähän D-solmuun ja P jatkaa matkaa tänne vasemmalle. No sen jälkeen P jatkaa matkaa vielä, tai ei jatkaisi matkaa, jos täällä olisi solmuja vielä, mutta nyt sitten kun C on taas pienempi kuin D, niin pitäisi mennä oikealle, mutta täällä on se tyhjä null-osoitin, joten se P pysähtyy tähän. Kaiken kaikkiaan näemme, että se kandidaattisolmuhan pysähtyy juuri tuohon oikeaan solmuun. Mä laitan teille, tai olen laittanut teille demotehtäväksi näitä, että siellä on sitten, voidaan harjoitella näitä vähän tarkemmin. Mutta käydäänpäs läpi nämä operaatiot ensin kaikki, ennen kuin mennään sinne. Eli tuossa se oli kerrottu, niin kuin kandidaattisolmu, se alkaa tietysti nulla-osoittimesta, koska se ei vielä ole liikahtanut mihinkään. Eli tämä on niin kuin periaatteessa ihan yksinkertainen, että ymmärrettä, että mennään sen mukaan vasemmalle tai oikealle, kummasta suunnasta se löytyy. Nyt noita muita operaatioita varten käytetään tätä näissä, tämä hakuoperaatio tarvitaan noissa muissa operaatioissa, ja otetaan tämä ikään kuin pohjaksi, ja katsotaan sitä varten sitten näitä ominaisuuksia tässä. Ensinnäkin väitetään tässä kalvolla, että tämä algoritmi löytää aina se haettavan solmu, jos puussa on sellainen. No, en mä tiedä, että tätä nyt tarvitse lähteä sen kummemmin todistamaan. Jos vähän mietitte, miten tuo äskeinen esimerkkikin tuossa meni, mä sitä D-solmua sieltä etsin, niin kyllähän se löytyy. Ja oli se nyt mikä solmu tahansa, joka me sieltä halutaan löytää, niin jos se kerran on oikeasti järjestetty puu, niin jos se on pienempi, niin mennään vasemmalle, jos se on suurempi, mennään oikealle. Ja kyllähän se sieltä aina löytyy. Mutta sitten, mitä tapahtuu, jos siellä on niitä yhtä suuria solmuja, eli siis samanarvoisia solmuja tietokentän suhteen, mutta huomenna ei ole välttämättä identtisiä solmuja, koska niillä voi olla ne muiden tietokenttien sisältöhän voi olla erillinen. Mutta jos tämä hakuavain on se sama, niin mitä tapahtuu? No sitä algoritmi löytää niistä rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen. Eli rakenteellisessa järjestyksessä sen, joka on eniten vasemmalla. Eli tuo tarkoittaa, että joku on rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen, se on eniten siellä vasemmalla. Ja vastaavasti rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen on siellä eniten oikealla. Eli luetaan niin kuin vasemmalta oikealle näitä. Johtuen siitä, että se yhtä suuruus oli siinä ensimmäisessä haarassa, eli oli pienempi tai yhtä suuri kuin silloin mentiin vasemmalle. Ja jos siellä on samansuuruinen solmu, niin taas mennään vasemmalle, ja jos on samanarvoinen solmu, taas mennään vasemmalle. Ja sinne kaikkein ensimmäiseen, eli kaikkein vasemman puolin vain, sehän se menee. Entäs sitten tämä P, mihin se päätyy? Ensinnäkin sanotaan tätä hakupoluksi, eli se tämä P-osoittimen kulkema polku, sanotaan sitä hakupoluksi tässä sitten jatkossa, niin mihin se päättyy? Se päättyy sen vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Tämä kannattaa nyt laittaa mieleen ja miettiä ja miettiä ja lukea tämä lause niin monta kertaa, että varmasti ymmärrätte, koska tämä on oleellinen seuraavia operaatiota ajatellen. Mennään vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Eli tuossa äsken mä esitin sen miten etsittiin D-solmua, ja silloin se P hän jatkoi matkaansa tänne alaspäin, tänne vasemmalle, eli C-solmuun, ja tämä on tämän solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, koska täällä ei muita solmuja ole. Tämä on sen verran pieni puu, että katsotaan mieluummin, jos me etsitään vaikka juurisolmua, etsitään täältä F:ää tuolla hakualgoritmilla. Eli aloitetaan juuresta, okei, F on pienempi tai yhtä suuri kuin F, P menee vasemmalle ja kandidaattisolmu hypähtää tuohon. Mutta sen jälkeen taas P on pienempi kuin F, mennään oikealle, D on pienempi kuin F, mennään oikealle, E on pienempi kuin F ja se P yrittää mennä tuonne tyhjään haaraan, eli P pysähtyy tänne, eikö vaan. Eli hakupolku, jos me etsitään F, niin tuo äskeinen, ensin mennään vasemmalle yksi askel ja sen jälkeen mennään oikealle niin pitkälle kuin päästään, koska se haettava solmu F on suurempi kuin nämä kaikki solmut. Eli P pysähtyy tänne, P siis pysähtyy tämän haettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Tämä on se A:n alipuu ja rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen tarkoittaa se, joka on eniten oikealla. Kaikki samaa mieltä toivottavasti. Jätetään se tohon, pidetään se mielessä, tai yritetään pitää mielessä. Mennään lisäämiseen. Lisäämisessä me tarvitaan tämä hakuoperaatio. Toki, koska meidän täytyy etsiä se oikea paikka, me voi lisäämisen, eli lisätään se solmu nyt taas sen avaimen mukaan oikeaan paikkaan, eli meidän pitää löytää se paikka, mihin väliin se avain kuuluu, jotta tämä puukerran pysyy järjestettynä. Ja nyt pitää taas päättää, että mitä tehdään sitten, jos siellä on ennestään solmuja, jolla on sama avain, jos tällaisia saa sinne lisätä, yleisessä tapauksessa saa lisätä useita solmuja, joilla on sama avain. Niiden muiden kenttien sisältöhän voi olla eri, mutta jos se avain on sama, niin mihin se lisätään? Sovitaan. Tämä on siis sopimus. Sanotaan, että järjestys on stabiili silloin, jos se solmu lisätään aina rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseksi. Eli rakenteellisessa järjestyksessä mahdollisimman oikealle. Eli jos siellä on 3-5, tai sanotaan 3B-kirjainta, jos käytetään äskeistä esimerkkipuuta, 3B-kirjainta eri solmuissa, niin ne on siellä tietysti rakenteellisessa järjestyksessä peräkkäin jollain paikalla. Jos sinne vielä 4B-kirjainta, solmu lisättäisiin, niin se lisätään niistä kaikkein eniten oikealle. No tämä edellinen hakualgoritmi, mitä se teki? Se löysi siis rakenteellisessa järjestyksessä sen ensimmäisen solmun, jonka avain oli suurempi tai yhtä suuri kuin se haettava hakuavain. Eikö vaan? Siis se löysi ensimmäisen, eli sen, joka on kaikkein eniten vasemmalla. Se oli sillä tavalla rakennettu tuo algoritmi. Jos siellä olisi pienempi tai yhtä suuri, ja jos se yhtä suuruus toteutui, niin mentiin vasemmalle, jolloin se löytää tosiaan sen solmun, joka on siellä kaikkein eniten näistä vasemmalla. Mutta mitäs tässä? Edellisessä pallukassa sanottiin, että me haluttaisiin lisätä tässä rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseksi, eli eniten oikealle. Eli itse asiassa me halutaan tehdä just päinvastoin. Tässä lisäämisoperaatiossa, poisto-operaatiossa taas toisinpäin. Palataan siihen kohta. Eli nyt me halutaankin, että me haetaan rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, jonka avain on sitten pienempi tai yhtä suuri kuin se hakuavain. Eli mahdollisimman oikealle. Jos siellä on ne 3B:tä peräkkäin, niin halutaan se sinne niiden jälkeen. Ja mitä tämä tarkoittaa nyt on erillisen hakualgoritmin kannalta? Eli siinä se hakupolku, eli se P-osoitin, löysi vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeisen solmun. Itse asiassa me halutaan nyt just päinvastoin, me halutaan löytää sieltä sen oikean alipuun rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen solmu. Meidän täytyy kääntää tuo äskeinen hakualgoritmi niin sanotusti peilikuvakseen. Eli se tarkoittaa tuo peilikuva tässä yksinkertaisesti sitä, että me vaan siirretään se yhtä suuruusmerkki siihen eri haaraan. Joo, mä tiedän, että tämä voi olla hankala sisäistää, mutta kun te käytte lävitse näitä algoritmeja sitten tuossa demoissa, niin te huomaatte, että tällä tavalla se täytyy olla. Eli nyt jos me uskotaan, että näin tämä, mitä tähän mennessä on sanonut, on totta, niin nyt tämä itse hakualgoritmi tai lisäysalgoritmi on tästä kohtuullisen helpohko rakentaa. Eli nyt vaan etsitään se paikka, jonne se lisätään, eli etsitään se rakenteellisessa järjestyksessä se viimeinen solmu, jonka avain on pienempi tai yhtä suuri kuin se hakuavain, ja siinä on sen paikka. Eli aina sinne jonnekin lehtisolmuksi lisätään se uusi solmu. Muistetaan vaan, että otetaan tuosta äskeisestä tuo niin sanotusti peilikuvaksi tämä algoritmi, eli käännetään se yhtä suuruus, siirretään se toiseen haaraan. Ops, nyt meni. Nyt missäs mä olin menossa? Hyppäsin ihan viimeiseen kalvoon vahingossa, anteeksi. Eli tässä me oltiin muistaakseni menossa. Merkataan sitä uutta solmua taas tuolla U:lla esimerkiksi, tai se on niin kuin osoite, joka osoittaa se uuteen solmuun, jonka tietokentissä on nyt sitten ne uuden solmun tietoarvot, ja nyt sitten vaan keksitään se paikka, missä se puu, mihin se kuuluu siinä puussa, ja sitten liitetään se siihen puuhun. Eli maalin pudotaan niitä nuolia sillä tavalla, että se tulee siihen puuhun. Ja tässä taas samaan tapaan kuin tuossa äskeisessä hakualgoritmissa on jokin osoitin P, joka lähtee eteenpäin sieltä juuresta, ja ehdokas solmu C, joka sitten pysähtyy sitten sinne johonkin sopivaan paikkaan. Tämä on nyt vähän pidempi, eli tämä on jaettu useammalle kalvolle, mutta joudun mennä sitä vaiheittain lävissä. Tässä on tämä ensimmäinen vaihe, eli samat kolme vaihetta, alustusvaihe ja sitten semmoinen toistosilmukka ja sitten se lopetusvaihe. Alustusvaiheessa ensinnäkin tämä uusi solmu tulee aina lehtisolmuksi nyt tässä. Näissä operaatioissa uusi solmu lisätään aina lehtisolmuksi, joten sen alipuut on tyhjiä. Eli laitetaan ne left ja right osoittimet niin osoittamaan nulli. No jos puu on alun perin tyhjä, niin sittenhän tietysti tämä U on nyt tietysti vain sen puun ainoa solmu, ja se on luonnollisesti juurisolmu. Eli siitä tulee, asetetaan se juurisolmi osoitin osoittamaan tähän, ja se lopetetaan. Muutahan tekemistä tässä ei ole. Mutta tämä ei ole tietenkään se mielenkiintoinen tapaus, vaan mielenkiintoinen tapaus on se, että miten se lisätään semmoiseen puuhun, jossa jo valmiiksi on niitä solmuja. Aloitetaan se hakuoperaatio niin kuin äskenkin. Laitetaan tuo P osoittamaan sen puun juurisolmuun, ja kandidaattisolmu C-toista tällä hetkellä ei osoita vielä mihinkään. Nyt sitten tämä toistosilmukka, joka on muuten sama kuin tuossa äsken kahdella erotuksella. Toinen erotus on se, että tämä yhtä suuruus on se nyt siirretty siis tänne toiseen haaraan, koska me haluttiin tehdä tämä niin kuin peilikuvaksi. Ja tosiaan kandidaattisolmu C liikahtaa vain siinä tapauksessa, että mennään tänne haaraan, jossa tämä yhtä suuruus on. Eli ainoastaan siinä tapauksessa, kun mennään oikealle, niin siinä tapauksessa se muuttuu. Täällä se ei muutu. Ja sen jälkeen jatketaan matkaa. Eli täällä ekassa haarassa mennään siis vasemmalle, koska se on pienempi. Se uuden solmun avain on pienempi kuin se nykyisen solmun avain. Mennään vasemmalle ja toisessa tapauksessa oikealle. Nyt tämä silmukan lopetus onkin, toinen muutos oli, että tämä silmukan lopetus on laitettu tähän niin sanotusti yhtä pykälää ylemmäs, koska me halutaan, että se P ei mene ihan sinne nulliin asti, vaan se pysähtyy siihen solmuun, josta se nullosotin alkaa, koska siihen me halutaan se uusi solmu lisätä. Eli tarkistetaan se tämä ennen kuin sinne mennään, että jos siellä left haarassa onkin jo nulli, niin ei sitten mennä sinne, eli pysähdytään, ei mennä ihan sinne saakka, vaan pysähdytään siihen edelliseen solmuun. Sama tällä toisessa haarassa. Tarkistetaan ennen kuin mennään sinne oikeaan haaraan, että siellä todella on jotain solmuja. Ellei ole, niin sinne ei mennä. Eli se pysähtyy nyt siihen solmuun, josta se nullosotin alkaa. Okei, ja nyt sitten se paikka, johon se uusi solmu lisätään, niin se on juurikin tämä solmu P, sen lapseksihan se lisätään. Eli täällä on sitten nämä lopetussa olevat operaatiot, eli se liittäminen sinne puuhun. Tuo ensimmäinen pallukka on tuossa nyt suluissa sen takia, että voi olla tapaus, että jos meillä nyt on tämmöinen rajoitus, että puussa ei saa yksinkertaisesti olla yhtä suuria solmuja, eli solmujalla on sama avainkentän arvo. Okei, jos on tämmöinen rajoitus, niin nythän sitten sitä lisäystä ei tehdä. Eli jos todetaan, että tämä uuden alkion avainkenttä on jo sama kuin sen kandidaattisolmun avainkenttä, sehän tarkoittaa silloin sitä, että semmoinen solmu siellä on jo entuudestaan, eli lopetetaan. Okei, tämä nyt tässä vaan ihan vaan noin täydellisyyden vuoksi. Yleisessä tapauksessa luonnollisesti sallitaan, että siellä voi olla niitä useita samanarvoisia solmuja, koska tosiaan ne ei välttämättä samanarvoiset solmut, ei ole identtisiä. Niillä voi olla, se muu tietosisältö voi olla erilainen. Ja sen takia suluissa. Mut sitten se lisäys, eli nyt sitten nähdään tästä, että jos se kandidaattisolmu on sama kuin tämä P-solmu, niin silloin se kuuluu sinne oikealle puolelle, ja jos se on taas se kandidaattisolmu ei ole sama kuin tuon P-solmu, se kuuluu siihen vasemmalle puolelle. Ja huomenna molemmat on nyt se tyhjä paikka, eli tässä jos katsotaan tätä edellistä silmukkaa, niin jos kandidaattisolmu on sama kuin tämä P-solmu, sehän tarkoittaa silloin, että tämä silmukka tämä on päättynyt tästä jälkimmäisestä haarasta. Eli tästä kohtaan kolme on siirrytty tästä ehdosta heti sen jälkeen, kun se tuo kandidaattisolmi on siirtynyt siihen P:n osoittamaan solmuun. Eli se P-right on oikeasti null, ja sinne voidaan jotain siirtää. Jos taas kandidaattisolmu on jotain muuta kuin P, niin sehän tarkoittaa silloin, että tämä silmukka on päättynyt tässä ensimmäisessä haarassa. Eli sinne on tultu täältä. Tämä P-left on ollut null, ja sinne on siirrytty. Eli molemmissa tapauksissa siis se paikka on niin kuin tyhjänä. Tämä nyt vaan tämmöisenä varmistuksena tässä, ettei tässä tule tehtyä jotakin ihan omituista. Eli siinä on tyhjä nuoli, johon se uusi solmu laitetaan. Ja se menee nyt oikeaan paikkaan, koska tuo hakualgoritmi oli käännetty sillä tavalla, että tämä P löytää sieltä sen. Löytää sen oikean paikan. Kokeillaan lisätä tänne joku solmu, vaikkapa solmun F ja G väliin. Sovitaan, että aakkosten F ja G välissä on vielä yksi sopiva solmu tai sopiva kirja, ja yritetään lisätä se tänne. Ensin lähdetään etsimään sitä paikkaa, eli aloitetaan juuresta, P-osoitin osoittaa juuresta. No se lisättävä solmu on suurempi kuin F. Mennään oikealle. Ja nyt tässä algoritmissa oikealle mentäessä kandidaattisolmu liikahtaa tuohon F-solmuun ensiksi. Sen jälkeen P on täällä, ja nyt se lisättävä solmu, koska se on F ja G välissä, se on G:tä pienempi, niin pitää mennä vasemmalle. Mutta nyt ei mennä vasemmalle, koska siellä on null-osoitin, ja se P pysähtyy tähän. Ja P oli nyt sitten eri kuin tuo C-osoitin, joten tänne vasempaan haaraan se lisätään, eli tuohon lisätään se uusi solmu, eikö vaan, ja siihen se kuuluukin. Se on F suurempi, mutta G:tä pienempi. Tuossa on se oikea paikka. Mitäs vielä voitaisiin lisätä? Lisätään vaikka tuonne D:n ja E:n väliin sopiva solmu. Sovitaan, että D:n ja E:n välissäkin olisi vielä kirjain, mihin se kuuluu. No nyt lähdetään taas etsimään sitä paikkaa. Se on pienempi kuin F. Mennään vasemmalle. Se on suurempi kuin B. Mennään oikealle. Se on suurempi kuin D. Mennään oikealle. No se on pienempi kuin E, joten pitäisi mennä taas vasemmalle. Okei, ei päästä, vaan P jää osoittamaan tähän, ja se oikea paikka on tämä vasen haara, johon se lisätään. Okei, eli nämä tosiaan selviää teille lopullisesti demoissa. Eli mulla on sellaisia tehtäviä, joissa käydään läpi näitä algoritmeja ihan sillä tavalla. Tai ne kannattaa käydä ne tehtävät sillä tavalla, että ottaa tämän algoritmin, joka on näissä kalvolla esitetty, ja siitä lähtee kohdasta yksi ja laittaa nämä P:t ja C:t osoittamaan siihen, mihin on käsketty algoritmissa laittaa, ja sitten vaan ruvetaan askel askeleelta etenemään sitä algoritmia, katsotaan mitä tapahtuu, mihin ne siirtyy, ja sillä tavalla selviää, että kaikki nämä algoritmit todella kyllä tekee sen, mitä on luvattu. Okei, ja toi vielä tuli tuli ei tullut mainittua, mutta en huomannut, tuolla oli semmoinen, eli tosiaan molemmissa tapauksissa U:han tulee rakenteellisessa järjestyksessä C, että seuraavaksi solmuksi, eli se kandidaattisolmu on C, pysähtyy siihen solmuun, joka on siellä eniten oikealla, ja näinhän me haluttiin tämä lisäys tehdä, eli se tulee sitten siitä heti rakenteellisessa järjestyksessä seuraavaksi. Joo, mennään vauhdilla eteenpäin, mennään poistamiseen ja tässä tulee vielä enemmän kommervenkkejä, eli yrittäkää pysyä kärryillä vielä runsaat puoli tuntia. Eli tämä lisääminen oli siinä mielessä hieman yksinkertaisin operaatio, että se lisääminen tapahtuu tässä aina lehtisolmuksi. Eli riitti mennä alaspäin siinä puussa, niin etsiä se sopiva paikka, eli semmoinen paikka, mistä löytyy semmoinen tyhjä nuoli, tyhjän ulosotin, johon se solmu voidaan lisätä, kunhan se on vaan siinä oikeassa paikassa. Eli riittää etsiä oikea paikka ja sen jälkeen liittää se siihen oikeaan kohtaan. Mutta poiston tapauksessa tämä poistettava solmu voi olla myös sisäsolmu. Me halutaan poistaa sieltä joku tietty solmu, me emme tiedä missä se on, se voi olla siellä ylhäällä, se voi olla vaikka juurisolmukin. Mikä tahansa ylempi solmu. Ja nyt tämä lisää vähän tähän juttuja, tähän operaatioon, koska nyt pitää varmistaa, että ei me voida sieltä ylhäältä leikata puusta yhtä solmua pois. Jos me näin tehdään, niin sen alipuuthan tipahtaa sieltä irti. Eli ne pitää huolehtia siitä, että ne alipuut ei irtoa sieltä, vaan sitten se puu pysyy niin kuin kasassa myös tämän poiston jälkeen. Ja katsotaan ensin, että päästään vähän sisään tähän poistoon, ensin pari tämmöistä erikoistapausta. Eli katsotaan ensimmäisen ja viimeisen solmun poistamista, koska näissä ei tarvii pikkasen vähemmän näitä operaatioita. Niin katsotaan nämä ensiksi tästä. Otetaan tämmöinen algoritmi, joka poistaa ensimmäisen solmun. Eli mitä tarkoittaa tässä binääripuun ensimmäinen solmu? Tarkoittaa rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäistä solmua, eli solmu, joka on kaikkein eniten vasemmalla. Se kaikista pienin solmu rakenteellisessa järjestyksessä. Eli hieman yksinkertaisempi kuin tämän yleisen solmun poistaminen, koska sitten, näette kun ne algoritmit on käyty läpi, niin vähemmän vaiheita on tässä. No mites tämä lähtee? Lähtee taas juuri solmusta liikenteeseen ja totta kai siitä me päästään puuhun käsiksi. Eli lähdetään juuri solmusta ja sitten nyt kun me etsitään ensimmäistä solmua, niin tässä suunta on aina selvä. Ei tarvitse tehdä mitään vertailuja eikä miettiä minne päin mennään. Mennään aina vasemmalle, koska me halutaan löytää se rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein vasemmanpuolimmaisin solmu. Kuljetaan niitä left-linkkejä pitkin vasemmalle, kunnes tulee semmoiseen solmu vastaan, jossa enempää vasemmalle ei päästä. Ja tämähän on nyt juuri sitten se ensimmäinen solmu. Ja se poistetaan sieltä. Mutta jotta se poisto voidaan tehdä, niin pitää huolehtia, että sen poistettavan solmun oikea alipuu. Eli siellähän voi olla vielä jotain. Vasemmassa alipuussa ei ole mitään, se on tyhjä, mutta oikeassa alipuussa voi olla jotain. Niin se vaan tässä tapauksessa riittää, että se vaan liitetään siihen poistettavan solmun tilalle. Tällä tavallahan tämä puu pysyy järjestyksessä. Voidaan katsoa kohta tuosta mallipuusta, mutta katsotaan sen sitten tämä algoritmi sitten taas yksityiskohtaisemmin läpi. Mennään vasemmalle niin pitkälle, kun päästään ja lisätään se poistettavan solmun oikea alipuu sen poistettavan solmun tilalle. Tässä nämä vaiheet. Eli otetaan tässä taas käyttöön tuo P ja nyt mä olen laittanut tänne Q-nimisen tälle toiseksi, koska se nyt rooli on vähän eri kuin tuossa äsken, eli se rooli on olla tämän P:n edeltäjä. Eli nämä kaksi solmua kulkee tässä nyt peräkkäin koko ajan tässä puussa alaspäin, eli aina kun P menee alaspäin yhden pykälän tai yhden tason, niin tuo Q:kin siirtyy aina yhden siinä alaspäin, eli on aina se edeltäjä. Tämä sen takia, koska me tämä P halutaan sieltä poistaa, tai P-osoittama solmu halutaan poistaa ja nostaa sen tilalle se oikea alipuu, niin me tarvitaan osoitin siihen edeltäjää, jotta me voidaan sen edeltäjän left tai right linkkiä, niin voidaan muuttaa. Okei, eli tässä nyt sitten taas samat kolme vaihetta, eli lähtötilanne, sitten silmukka, jossa se polku käydään lävitse ja sitten loppurutistus. No ensinnäkin, jos puu ei ole tyhjä, niin Okei, jos puu on tyhjä, niin tietysti ei ole erikseen tuossa sanottu, mutta ei tietenkään tyhjästä puusta ei voi poistaa mitään tietenkään, eli se loppuu siihen. Ainoastaan jos puu ei ole tyhjä, niin tietysti on tässä jotain tekemistä. Okei, P juurisolmuun ja Q on sen edeltäjä. Juurisolmulla ei ole edeltäjä, joten laitetaan siihen tuo nulluosoitin. Mutta sitten toistetaan, ja toistossa ei tarvita mitään vertailuja, mennään niin pitkälle vasemmalle kuin päästään. Eli aina Q siirtyy siihen, missä on P, ja P siirtyy yhden tason alaspäin sitä left linkkiä pitkin. Ja taas Q siirtyy siihen, missä P on tällä hetkellä, ja P siirtyy sinne yhden linkin alaspäin sitä left linkkiä pitkin. Eli tällä tavalla nämä Q ja P kulkee siinä niin kuin peräkkäin alaspäin. Ja mennään vasemmalle niin kauan, kunnes päästään, tai kunnes se huomataan, että siellä olisi tulossa nullinkki, niin sinne ei mennä. Eli pysähdytään tosiaan taas yhtä pykälää aikaisemmin, eli ei mennä ihan sinne nullinkkiin saakka. Eli P pysähtyy nyt siihen viimeisen solmun kohdalle. Tai ensimmäisen solmun kohdalle. Ja nyt se poistetaan sieltä. Taas täällä on tämä erikoistapaus, mitä jos P onkin puun juuri, eli voihan olla niin, että se vasenaalipuu, juurisolmun vasenaalipuu oli kokonaan tyhjä. Silloinhan kaikkein vasemmanpuolimaisiin solmuun on luonnollisesti se juurisolmu. Okei, tämä juurisolmu aina hieman eri tavalla täytyy käsitellä, koska sitten täytyy se puun, niin kuin tämä juurisolmun osoittava osoitin täytyy tietysti siirtää siihen. Asetetaan se juurisolmuksi, ja se on nimenomaan nyt se P:n oikea alipuu. Mutta jos siellä vasemmalla on jotain, niin juurisolmulla, eli Q on jotain muuta kuin nulli, niin sehän tarkoittaa, että siinä on menty vasemmalle vähintäänkin yksi pykälä, ja sitten asetetaan se P:n oikea alipuu niin siihen Q:n vasemmaksi alipuuksi. Eli se oikea alipuu, jossa on vielä mahdollisesti jotain solmuja, niin kun P leikataan pois, niin sitä ei saa tipauttaa sieltä irti, vaan se liitetään sitten se edeltäjän vasemmaksi alipuuksi. Eli mikäs tämän puun ensimmäinen solmu on? No se on tämä A-solmu täällä, eli se solmu, joka on kaikkein eniten vasemmalla. Eli jos tämä halutaan tästä poistaa, lähdetään P:llä täältä, eli mennään vasemmalle niin pitkälle kuin päästään, eli se tuohon A-han astihan mennään, ja se Q on se edeltäjä, joka kulkee siinä perässä, ja se pysähtyy tuohon edeltävään solmuun, eli tuohon B-solmuun. Eli P ja Q on tässä nyt sen hakusilmukan jälkeen. No tässä yksinkertaisessa puussa täällä oikealla ei ole mitään solmuja, mutta kuvitellaan nyt, että täällä olisi vähän isompi puu, niin täällä oikealla voisi olla vielä vaikka kuinka paljon solmuja, eli pidetään huoli, että ne liitetään tähän puuhun takaisin. Täällä vasemmalla ei voi olla mitään, koska muutenhan tämä ei olisi pysähtynyt tähän, ja tämä ei olisi ensimmäinen solmu. Mutta täällä oikealla voisi olla jotain. Ja ainoa, mitä tässä tarvii tehdä, jos toi A tuosta poistetaan, niin liitetään tämä oikealla oleva alipuu suoraan tämän P:n vasemmaksi alipuuksi, eikö vaan? Eli se, mitä on tämän P:n oikealla puolella, liitetään Q:n vasemmaksi puuksi. Ja silloinhan tämä pysyy edelleen järjestyksessä, koska kaikki solmut, jotka tässä alipuussa olisivat, ovat tietysti A:n ja P:n välissä aakkosjärjestyksessä. Ja jos ne nostetaan tuohon A:n tilalle, niin ne on edelleen aakkosjärjestyksessä ja tämän puun järjestyksessä P:tä pienempiä, eli oikealla paikalla. Eli tämä oli yksinkertaisempi. No tähän me voidaan rinnalle ottaa tuo viimeisen solmun poistaminen, mutta se ei ole yhtään sen kummallisempi. Eli mitä tarkoittaa viimeinen solmu? Viimeinen solmu, se joka on kaikkein eniten siellä oikealla. No tämähän tapahtuu ihan samalla tavoin kuin äsken, eli tämä on helppo tehdä, ei muuta kuin vaihdetaan taas niin sanotusti peilikuvaksi. Eli sen sijaan, että mentäisiin vasemmalle, niin mennäänkin oikealle. Eli mä voin kopioida tämän tähän ihan suoraan ja vaan muuttaa noin leftit rightiksi ja rightit leftiksi ja mä saan oikea algoritmi. Eli taas aloitetaan tosiaan puun juuresta, jos sellainen on, ja laitetaan nuo osoittimet P ja Q menemään oikealle. Eli nyt sitten liikutaankin tätä right-osoitinta tai linkkiä pitkin koko ajan oikealle, ja Q siirtyy aina siinä, pysyy siinä edeltäjässä. Kunnes sieltä vastaan tulee sitten semmoinen alipuu, jossa ei ole enää mitään, eli pysähdytään sinne viimeiseen solmuun. Ja nyt kun tämä viimeinen solmu sieltä poistetaan, niin aivan samalla tavoin kuin äskenkin sitten huolehditaan, että sen vasen alipuu pysyy siellä paikalla. Eli nyt se on se vasen alipuu, jossa voi olla jotain, ja se täytyy liittää sen edeltäjän oikeaksi alipuuksi. Katsotaan tämäkin tästä kuvasta vielä. Eli mikä on tämän puun viimeinen solmu? Se on tuo I-solmu. Se ei ole H-solmu. H on aakkosissa, vaikka se on täällä alempana, mutta I on se kaikista varsin viimeisin solmu. Eli sinne liikutaan, mennään oikealle niin pitkälle kuin päästään, se P pysähtyy tuohon ja sen edeltäjä Q pysähtyy tuohon G:n kohdalle. No nyt täällä on jotain, jota jos I tuosta poistetaan, niin tuo H-solmu tipahtaisi irti, joten se mitä tuossa viimeisessä kohdassa tehtiin tuossa algoritmissa, tämä P:n vasemmalla oleva alipuu liitetään sen edeltäjän oikeaksi alipuuksi, eli tämä H nousee tuohon yksinkertaisesti vaan tuon I-solmun paikalle. Sillä tavalla tämä säilyy taas järjestyksessä. Eli tämä H on suurempi kuin G tässä puussa ja se on myös tuossa uudessa puussa suurempi kuin G, niin kuin pitääkin. Okei, sitten se kaikista hauskin juttu. Eli nyt sitten yleisen solmun poistaminen. Jälleen. Me ruvetaan etsimään, me on sovittu, että meillä on joku tietyn hakuavaimen solmu, joka me sieltä halutaan poistaa, niin totta kai ensin se pitää etsiä sieltä ja sitten poistaa se ja pitää se puun järjestyksessä. Tai voidaan todeta, että tästä haettavaa poistettavaa solmua ei ole ollenkaan, eli totta kai tämäkin täytyy sitten taas kertoa käyttäjälle. Ja nyt taas. Samoin kuin lisäyksen osalla meidän piti sopia, mitä tehdään niiden samanarvoisten solmujen kohdalla, niin sama juttu nyt. Meidän pitää tässä poistossa sopia, mitä tehdään samanarvoisten solmujen kohdalla. Eli jos löytyy useita solmuja, joilla kaikilla on se sama avain, eli se sama hakuavain, jota me halutaan poistaa, niin mikä niistä poistetaan? Jos ei mennä katsomaan tarkemmin niitä muita tietokenttiä, varmaan oikeassa sovelluksessa varmaan mennä katsomaan sitten niitä muita tietokenttiä ja päätellään niiden perusteella, että mikä näistä on se oikea solmu. Mutta jos nyt oletetaan, että tämä hakuavainkentän arvo on ainoa kriteeri tässä tälle poistolle, niin täytyy päättää, mitä tehdään niille samanarvoisille solmuille. Ja sovitaan, että poistetaan rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen, eli se, joka on kaikkein eniten vasemmalla. Taas määritellään, että tämä on se, tällöin järjestys pysyy stabiilina. Eli nämä on, niin kuin katsotaan aina toisesta suunnasta, lisäyksessä lisättiin mahdollisimman sinne loppuun. Poistossa taas poistetaan mahdollisimman sieltä alkupäästä. Tällöin tämä pysyy tosiaan tämmöisenä, rakenne pysyy stabiilina. Mutta miten me nyt poistetaan sitten lehtisolmun poistaminenhan olisi helppo, se voi, jos siitä vaan leikataan pois, niin ei mitään, mutta tosiaan sisäsolmun poistaminen täytyy huolehtia niistä sen alipuista ihan samalla tavoin kuin tuossa äsken ensimmäisen viimeisen solmun tapauksessakin piti ainakin jotain sieltä siirtää. Eli nyt tässä periaate on tässä yleisessä poistossa seuraava. Me etsitään poistettava solmu ja tämän kyseisen solmun tilalle me siirretään sen vasemman alipuun viimeinen solmu. Eli mietitään taas tätä, että tämä jää varmasti kaikille mieleen. Me etsitään poistettava solmu ja sen vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeisin solmu, eli rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein oikeanpuolimaisin solmu. Sehän on siinä rakenteellisessa järjestyksessä se heti se vasemmalla oleva solmu, joka me halutaan sieltä poistaa. Se poistettava solmu on heti vasemmalla oleva solmu, ja jos se nostetaan siihen poistettavan solmun tilalle, silloinhan puu pysyy järjestyksessä. No, tämä edellinen hakualgoritmi, katsotaan mitä se teki taas. Eli tämä viittaa nyt siihen ensimmäiseen, siis ei tuohon lisäysalgoritmiin, vaan tähän ihan siihen ensimmäiseen hakualgoritmiin, missä me etsittiin solmua sieltä. Sehän me tarvitaan tässä totta kai, kun me haetaan sitä poistettavaa solmua. Me todettiin, se oli tuossa yhdellä kalvolla, tuolla aikaisemmalla kalvolla mainittu ja vähän korostettunakin mainittu, että jos puussa on useita solmuja, joilla on sama avain kuin hakutietoilla, niin se hakualgoritmi löysi niistä rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen. Eli sen, joka on kaikkein eniten siellä vasemmalla. Ja tämähän tarkoitti silloin sitä, että se kandidaatti solmu, kandidaattiosoitin pysähtyy siihen solmuun, juurikin siihen solmuun, joka me nyt halutaan poistaa täältä. Näin me sovittiin tuossa stabiilisuudessa. Jos se on samanarvoisia solmuja peräkkäin, me halutaan poistaa sieltä se ensimmäinen, ja jos se ei ole samanarvoisia, niin tämä kandidaattisolmu pysähtyy juuri siihen solmuun, jota me sieltä haettiin, jos sellainen on olemassa. Eli pidetään se C siinä samalla tavoin mukana niin kuin siinä hakualgoritmissa. Se pysähtyy siihen poistettavaan solmuun. Mutta mitä sitten sille P-osoittimelle tapahtuu? Taas oli tuolla jossain aikaisemmalla kalvolla oli korostetusti kerrottu ja pyysin painamaan mieleen. Se hakupolku päättyi sen haetun solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Se pysähtyy juuri siihen solmuun, joka me halutaan nostaa sen C:n tilalle. Tämä menee näin näppärästi ja mukavasti. Otetaan se pohjaksi se ensimmäinen hakualgoritmi. C pysähtyy poistettavaan solmuun, P pysähtyy siihen, kunhan pysäytetään se vaan pykälää aikaisemmin, niin se pysähtyy siihen solmuun, joka me halutaan nostaa sen tilalle. Ja nämä kaksi solmua on nyt löytynyt, niin sitten vaan päätetään, millä tavalla niitä nuolia sitten siirrellään, että se solmu siirtyy sinne oikeasti ja ne muut alipuut pysyy siellä puussa kasassa. Eli nyt ei oteta täksi peilikuvaksi tätä. Eli tässä oli ero tuossa lisäysalgoritmissa, me otettiin se hakualgoritmi ikään kuin peilikuvaksi, eli siirrettiin se yhtä suuruusmerkki sinne toiseen haaraan, mutta nyt ei tehdä niin, kopioidaan se samaan haaraan. Jos me halutaan täältä vaikkapa F poistaa, otetaan tuolta ylempää, niin tässä on jotain tekemistä. Halutaan F poistaa, niin mikä solmu me nostetaan sen tilalle? Poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, joka on E. Vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu on E. Jos me tämä E täältä leikataan irti, jolla nostetaan tuon F:n tilalle, niin tämä puuhan on edelleen järjestetty, eikö vaan? Eli aakkosissa ennemmin olevat kirjaimet on enemmän vasemmalla kuin aakkosissa myöhemmin olevat. Eli tämä oli se temppu, jolla se tehdään. Tietysti jos tällä E:llä on sitten vielä alipuita, no sillähän oikea alipuutahan sillä ei voisi olla, mutta jos sillä olisi vielä vasen alipuu täällä jotain muita, niin sitten tietysti täytyisi se huolehtia, että se liitetään tänne takaisin, mutta se tehdään tuossa seuraavassa algoritmissa. Mutta tosiaan poiston periaate, solmu korvataan, etsitään sieltä alempaa vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu ja liitetään se siihen se poistettavan solmun tilalle. Oltiin menossa tässä kohtaa. Okei, ja nyt mä käyn tämän algoritmin lävitse tässä näillä samalla tavoin kuin äskenkin, ja sitten tuossa on tuommoisia pikkusia esimerkkejä, miten tämä toimii, yritetään saada niiden avulla tähän jotain tolkkua. Ja loput selviää sitten ensi viikon demoissa. Okei, tähän taas sovitaan nämä merkinnät. H taas tarkoittaa tämmöistä hakutietuetta tai tämmöistä apumuuttuja, jonka tietokenttää me aina verrataan. Eli täällä on taas niitä key-kenttiä, avainkenttiä, joiden mukaan tämä puu on järjestetty ja jonka mukaan sitä verrataan. Eli halutaan tuommoinen solmu sieltä poistaa, eli etsiä semmoinen solmu, jos siellä on se, ja poistaa se. Okei, sitten taas näitä osoittimia, eli taas P on tämä osoitin, joka liikkuu sitten sieltä ylhäältä alaspäin ja pysähtyy siihen samaan paikkaan, missä se aikaisessa algoritmissa, mutta nyt me tarvitaan sille myös tämä edeltäjä, koska me halutaan se P siitä irrottaa ja siirtää ylöspäin, niin jotta me saadaan se siitä irti, niin meidän tarvii olla osoitin siihen edeltäjään. Eli aina siihen solmuun, josta se nuoli osoittaa siihen irrotettavaan solmuun, niin siihen täytyy päästä käsiksi. Päästään tuolla Q-osoittimella siihen käsiksi. Ja sitten tämä kandidaattisolmu, joka pysähtyy siihen poistettavaan solmuun, mutta sillekin me tarvitaan edeltäjä, koska me taas poistetaan se C sieltä ja nostetaan sinne P-osoittama solmu tilalle, niin taas pitää päästä käsiksi siihen edeltäjään. Eli tuossa on nyt vähän erikoisempi merkintä, mutta olkoon nyt näin. Eli CP tarkoittaa tässä sitten vaan tosiaan sen C:n edeltäjä. Eli se on aina siinä yhtä tasoa ylempänä oleva solmu. Huolehditaan niin, että nämä menee tällä tavalla tässä hakuoperaatiossa. Ja tämä nyt on taas jaettu peräti neljälle kalvolle. Katsotaan niitä. aiheittain lävitse. Alkutilanne, miten ne asetetaan, no ei tässä muuta, oikein muuta voi tehdä kuin laittaa P-osoittamaan juurisolmuja. Edeltäjä on, ei osoita mihkään ja kandidaattisolmukaan ei osoita mihkään, eikä siinkään edeltäjäkään voi mihkään osoittaa. Eli ihan vaan tämmöiset alustukset. Jos puu on tyhjä, niin sitten tietysti homma loppuisi tähän. Ei tyhjästä puusta poisteta mitään. Mutta nyt ruvetaan etsimään sitten sitä poistettavaa solmua ja sitten tosiaan sitä solmua, joka sen tilalle siirretään. Eli silmukat on täällä. Ja tämä nyt on taas sitten taas itse asiassa ihan samanlainen kuin tuossa äskenkin, paitsi että nyt tässä on taas sitten vaan tämä, on lisätty nämä tarvittavat edeltäjät tänne ja sitten taas nyt tämä yhtä suuruus on taas nyt siinä alkuperäisellä paikalla. Eli siinä ensimmäisessä hakualgoritmissa yhtä suuruus oli mukana tässä, kun mentiin vasemmalle. Okei, eli mennään vasemmalle, jos se haettava solmu on pienempi kuin se nykyinen solmu. Mennään oikealle, jos se on suurempi kuin se nykyinen solmu, eli tämä avainkentän arvo. Ja nyt tämä edeltäjä, eli tämä Q on P:n edeltäjä, niin se täytyy muuttaa aina. Aina kun P siirtyy jonnekin, niin pitää ennen sitä muistaa, että sitä Q:ta siirtää. Eli Q siirtyy ensin siihen, mihin P osoittaa, ja P siirtyy sitten oikealle. Tällä tavalla ne menee siellä peräkkäin. Sama tällä toisella puolella, kun siirrytään vasemmalle, niin Q siirtyy ensiksi siihen, missä P on tällä hetkellä, ja vasta sen jälkeen P siirtyy eteenpäin. No sitten tämä kandidaattisolmu, niin taas se liikkuu vain siinä tapauksessa, kun on tämä yhtä suuruus voimassa, eli täällähän ei ole mahdollista, että tässä se solmu, haettava solmu olisi yhtä suuri kuin se. Tämä hakutietojen arvo, joten sinne ei muuteta sitä, se on mahdollista vaan tässä ekassa haarassa, niin vain siinä tapauksessa taas tuo kandidaattisolmu liikahtaa. Samalla tavoin kuin äskenkin, paitsi että nyt silläkin on oma edeltäjänsä. Eli luonnollisesti, jos C siirtyy siihen, missä on P, niin sen edeltäjä siirtyy siihen, missä oli Q, koska Q on P:n edeltäjä. Eli pidetään huoli, että silläkin on oma edeltäjänsä, joka kulkee siinä yksi taso perässä. Ja näin jatketaan, kunnes sieltä tulee sitten vastaan semmoinen haara, mihin ei enää voida mennä. Eli jommasta kummasta, jos oltaisiin menossa vasemmalle ja siellä null-haara on, niin ei jatketa. Nyt ollaan siinä, missä haluttiinkin. Tai jos olisi tarkoitus mennä oikealle, niin ei mennä enää, jos siellä se null ulosotin löytyy. Eli siihen päättyy tämä hakusilmukka ja sitten tulee ne loppurutistus taas, jossa on nyt sitten useampia vaiheita. No toi kolmas kohta siinä nyt vaan tarkistetaan yleensäkin, että löytyykö sieltä yleensä sitä haettavaa solmua lainkaan. Eli taas se täytyy tietysti tarkistaa. Eli jos se kandidaattisolmu on null osoittimessa, sen tarkoittaa, että se kandidaattisolmu ei ole hypähtänyt kertaakaan, eli ainakaan se yhtä suuruus ei ole toteutunut kertaakaan. Tai vaikka se olisikin nullista eroavaa, niin täytyy silti vielä tarkistaa, että se solmu, johon se kandidaattisolmu pysähtyi, niin onko se oikeasti siinä sama avain kuin sillä hakutietueella. Ellei, niin silloin sitä puussa ei yksinkertaisesti ole sitä solmua, ja tämä homma loppuu siihen. Mutta sitten se muussa tapauksessa se on juuri se haettava solmu ja nyt se poistetaan. Ja nyt nämä katsotaan noissa kohta, mitä tässä tapahtuu. Eli näitä nyt ei kannata tästä hirveän syvällisesti mennä tutkimaan tällä kalvolta, koska me niistä ei saa mitään tolkkoa. Se vaan huomata, että tässä on oleellisesti kolme erilaista tapausta, mitä tässä voisi tapahtua. Ensimmäinen tapaus on se, että kandidaattisolmun vasen alipu on tyhjä. Eli poistettavan solmun vasemmalla ei ole mitään. Silloin tässä ei tehdä muuta kuin yksi sijoituslause. Näitä muuten osaa ei tehdä ollenkaan. Se on niin kuin ensimmäinen tapaus. Jos taas kandidaattisolmun vasemmalla on jotain, sitten vasta mennään tänne, niin siinä on ensinnäkin on tuo yksi sijoituslause, joka tehdään, eli tämä on se toinen tapaus. Ja sitten jos sen lisäksi vielä katsotaan, että mihin se P osoittaa, onko se eri kuin sen kandidaattisolmun vasen haara, niin sitten tehdään kaksi sijoituslausetta lisää. Eli kolme vaihetta, joko tehdään tämä sijoituslause, tai sitten tehdään tämä ensimmäisen viivan sijoituslause, tai sitten tehdään tämä ensimmäisen viivan sijoituslause plus nämä kaksi sijoituslausetta vielä täällä. Kolme eri vaihtoehtoa riippuen siitä, miten nuo ehdot toteutuu, ja katsotaan ne noista esimerkkeistä, miten ne voisi toteutua. Eli tosiaan ei tästä kannata sen kummemmin ruveta miettimään eikä tutkimaan. Mutta sitten tähän vielä se viimeinen vaihe, eli nuo äskeisen kalvon sijoitukset piti sen puu kasassa, eli siirsivät ne tarvittavat alipuut sinne oikeille paikoilleen, niin ettei ne tipahda irti siitä. Nyt pitää sitten vaan se siirrettävä solmu P pitää kytkeä sinne puuhun takaisin sen solmun C-tilalle. Ja taas tarkistetaan tietysti, jos poistettava solmu on puun juurisolmu. Okei, tämäkin on mahdollista, juurisolmukin voidaan haluta poistaa, niin totta kai silloin täytyy se juurisolmuosoitin täytyy laittaa siihen osoittamaan. Mutta muuten laitetaan se sinne sen poistettavan solmun edeltäjän vasempaan tai oikeaan haaraan. Eli tämä nyt riippuu sitten tästä, ja tässä, ei voi, tässä yleistapauksessa ei voi sanoa kummalle puolelle se siirretään, se riippuu ihan sitä kummalta puolelta se on löytynyt. Onko siihen poistettavan solmuun tultu, onko siihen tultu vasemmalta vai oikealta. Riippuen siitä, kumpaako siihen on tullut, niin siihen, siihen se sitten siihen se liitetään sitten se P-tilalle. Okei, eli nyt sitten käydään, ihan yritän jonkinlaisia kuvilla käydä lävitse tämän neloskohdan nämä vaiheet. Eli tässä neloskohdassa tehdään ne, millä pidetään se puu kasassa. Ja yritetään katsoa niitä. Tässä on tämä ensimmäinen tapaus, mutta ennen sitä sinulla on jotain. Okei, eli siis jos puussa on semmoinen oma osoitinsa ylöspäin vanhempiinsa, okei, niin silloinhan tietysti tätä CP-osoitinta ei tässä tarvittaisi, koska silloin me voitaisiin sitä vanhempi osoitinta pitkin mennä sinne edeltäjään. Kyllä, eli siinä mielessä ihan oikein. Mutta tässä näissä, miten mä oon esitelty, niin näissä tosiaan ei ole muuta kuin ne alaspäin menevät osoittimet, left ja right osoittimet. Eli sen takia me tarvitaan tuo edeltäjä tuossa niinku mukana. Okei. Pääasia, että siihen päästään siihen edeltäjään jollain tavalla käsiksi. No niin, okei. Käydäänpäs nämä lävitse, niin sitten on luento ohi. Eli tämä ensimmäinen tapaus, tämä solmun C, eli kandidaattisolmun vasen alipuu on tyhjä. Eli tässä nyt olisi sellainen kuva, tämä puu ei välttämättä ala tästä, mä en vaan piirtänyt sitä tänne ylöspäin, eli kuvitelkaa, tämä puu voi jatkoa ylöspäin, mutta mä en vaan tiedä, onko se tuleeko se vasemmalta vai oikealta, eli tämä poistettava solmuhan voi olla mikä tahansa solmu tässä puussa, niin jompaan kumpaan suuntaan se voi tämä puu jatkua, ja oleellista on se, että tämä C:llä ei ole vasenta alipuuta. Eli se poistettavan solmun tilalle siis nostettiin vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Tämä oli se periaate. Mutta mitäs nyt, kun sillä ei ole sitä? Sillä ei ole sitä alipuuta. Ei tällä vasemmalla alipuudella ei ole rakenteellisessa järjestyksessä viimeistä solmua, kun sitä koko puuta ole. No silloinhan tässä ei riittää pelkästään tämä, että tämä, mitä on oikealla, niin nostetaan siihen tilalle, ihan niin kuin siinä ensimmäisen solmun poistossakin. Riitti, että se mitä on tässä oikealla, niin nostetaan tähän tilalle. Nämä prosentti- ja et-merkki täällä kuvaa vaan yleisesti jotain puuta. Tässä voisi olla yksi tai useampi solmu, voisi olla myös tyhjä. Tässä voisi olla yksi tai useampi solmu, voisi olla myös tyhjä. Itse asiassa tämä koko puuhan voisi olla tyhjä. Mutta ihan vaan se, mitä täällä on, niin pitää huolehtia, että ne ei tipahda siitä puusta irti, joten ainoa, mitä tässä tarvii tehdä, on tässä se, että se lisättävä siirrettävä solmu on tuo heti seuraava, eli tämä P siirtyy siihen, ja sehän siellä algoritmissa tehdään. Te, joilla on siellä se algoritmi jossain näkyvissä, niin voitte katsoa kohdasta 4. Siellä on tämä sijoitus P, sijoitetaan C right, eli se, mitä on C oikeassa alipuussa, niin siihen sijoitetaan tämä P, eli tämä on nyt sitten se P-solmu, joka nostetaan siihen C tilalle. Eli taas tehdään jompikumpi näistä, eli sen C-edeltäjän vasemmalle tai oikealle on tämä P liitetty. Nyt en tiedä, kummalta puolelta se tuli. Jos se tuli tuolta niin kuin vasemman suunnasta, niin sitten se liitetään siihen vasempaan haaraan tietenkin. Jos se tuli tältä oikeasta suunnasta, niin siirretään sen edeltäjän oikeaan haaraan. Tämä oli ainoa, mitä siinä tarvitsi tehdä. Nostaa tämä oikea alipuu sen C-solmun tilalle ja kytkeä se siinä puuhun. Sitten se toinen tapaus, joka tulee siinä neloskohdan ehdoista, se oli se, että tämän haun jälkeen tämä P-solmu on suoraan se C:n vasen lapsi. Eli tilanne on tämän näköinen. Eli poistettava solmu C, ja sitten se solmu, joka nostetaan sen tilalle, on sen vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Se on juuri tämä B, koska siitä ei enää päästä enempää oikealle. Eli tässä on tyhjä haara. Taas tuo prosentti kuvaa kaikkia, mikä täällä voisi olla. Eli voi olla yksi tai useampi solmu. Ei ole väliä, vaikka kuinka iso alipuu täällä. Ja vastaavasti tuo et-merkki kuvaa sitä, mitä täällä siinä oikeassa haarassa voisi olla. Voisi olla yksi tai useampi solmu tai miten iso alipuu tahansa. Huolehditaan vaan, että ne tästä ei niin kuin tipahda irti. Ja nyt me halutaan tämä P nostaa tuon C:n tilalle. Niin ainoa, mitä tässä pitää ennen sitä liittämistä tehdä, on se, että tuo prosenttipuuhan pysyy, sillä ei tarvitse tehdä mitään. Jos P siirretään, niin tuo nuoli raahaa sen mukana. Ainoa, mitä täytyy siirtää, on tämä et-merkillä merkitty alipuu. Sehän täytyy nyt liittää tähän P:n oikeaan oikeaksi alipuuksi, eikö vaan. Eli tuo oli taas siellä algoritmissa se ainoa komento tai käsky, joka siellä piti tehdä. Eli se, mitä on C:n oikealla puolella, eli tämä et-merkki, se pitää liittää P:n oikeaan puuhun, oikealle puolelle tähän. Ja sen jälkeen taas voidaan P liittää sinne edeltäjään, joko oikealta tai vasemmalta se tulee se liitto, en tiedä. Ja nyt kun katsotte tätä, niin tämä pysyy järjestettynä. Eli kaikki et-merkissä olevat solmuthan on suurempia kuin P, koska ne on enemmän oikealla. Ne on edelleen suurempia kuin P. Ja vastaavasti kaikki prosenttimerkissä olevat solmut on pienempiä kuin P. No ne on edelleen pienempiä kuin P. Järjestys pysyi ennallaan ja puu pysyi kasassa. Sitten vielä se viimeinen. Viimeinen vaihtoehto, että nyt tässä haun jälkeen P ei ole sitten sen vasen lapsi, vaan se on jossain syvemmällä siellä. Eli tilanne on vähän tämän näköinen. Tuolla on se poistettava solmu C. Sitten tilalle nostetaan vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Eli koko tämän alipuun rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein oikeanpuolimmaisin solmu, joka tässä kuvassa on siis tämä P. Ja sen edeltäjä nyt on merkannut tuohon nyt sitten. Eli sen edeltäjä on tietysti tuossa edellä tasolla. Ja tämä oikea haarahan on tyhjä. Jos tämä ei olisi tyhjä, niin se P ei olisi pysähtynyt tähän. Se ei olisi se rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, vaan se olisi jatkanut matkaa. Nyt oleellista ei ole tämä väli, että tämä C ja Q on tälleen peräkkäin. Eli tässä välissä voi olla vaikka kuinka paljon solmuja, mutta mä en nyt tällä kalvoilla kovin isoja puita saa piirreltyä. Eli tässä voi olla vaikka kuinka, tämä P voi olla vaikka kuinka syvällä. Oleellista on, että se kuitenkin, että se ei ole heti tässä C:n alapuolella, vaan se on vähintäänkin yhden tason syvemmällä täällä. Ja nyt täällä on sitten nämä kolme alipuuta, joista pitää huoli. Nyt on merkannut taas näillä merkeillä prosentti, risuaita ja et-merkki, eli ne kuvaa koko tätä haarassa olevaa alipuuta. Ja nyt pidetään se järjestys sitten ennallaan. Ja taas jos sieltä vilkaisette, ne jotka siellä voi on mahdollisuus vilkaista sitä algoritmin kalvoa, niin siellä neloskohdassa tehtiin kolme. Tässä tapauksessa tehdään kolme erilaista sijoituslausetta, jotka on tuossa vasemmalla palstalla. Eli se, mitä on C:n oikealla puolella, se on tämä et-merkki, sijoitetaan P:n oikealle puolelle. Eli liitetään tämän P:n oikeaksi alipuuksi. Eli toi on hoideltu. Sitten mitä on P:n vasemmalla puolella, se on tämä risuaita, se liitetään Q:n oikealle puolelle. Eli se liitetään niin kuin tämän nuolen jatkoiksi. Eli risuaita on hoidettu. Ja sitten vielä, mitä on C:n vasemmalla puolella? No C:n vasemmalla puolellahan on tämä Q:n osoittama koko alipuu. Siihen se P:n vasen nuoli pitää laittaa osoittamaan siihen, koska P nostetaan tuonne ylös. Eli tuo ensimmäinen sijoituslause siis sijoittaa tämän et-merkin osoittaman alipuun oikealle paikalleen. Toinen sijoituslause sijoittaa tämän risuaidalla merkityn alipuun oikealle paikalleen. Ja sitten tuo kolmas sijoituslause sijoittaa tämän kuulla merkityn alipuun tämän P:n vasemmaksi alipuuksi. Ja sen jälkeen taas liitetään se sitten siihen edeltäjään, eli taas riippuu siitä, onko se edeltäjä tässä oikealla vai vasemmalla puolella, niin liitetään se siihen. Ja nyt kun tarkastellaan taas tätä järjestystä, onko tämä uusi puu täällä, onko se samassa järjestyksessä kuin tämä alkuperäinen puu? No kaikki prosentilla merkityt solmut, tai täällä alipuussa olevat solmuthan on pienempiä kuin kuu. No niin, ne on edelleen täälläkin. Risuaita, solmut on kaikki, ne on itse asiassa kuun ja P:n välissä, eikö vaan? Ne on suurempia kuin kuu, mutta pienempiä kuin P. No ne on tässä puussa edelleen. Ne on suurempia kuin Q, mutta pienempiä kuin P. Eli ne on edelleen Q ja P välissä. Ja et-merkillä olevat on kaikki P:tä suurempia, koska ne on enemmän oikealla. Niin ne on tässäkin. Eli puu tosiaan pysyi järjestyksessä. Ja kasassa. Okei, eli tässä oli nämä operaatiot näin niin kuin yksinkertaisuudessa. Ja tosiaan se, mikä jäi nyt vähän epäselväksi, niin selviää sitten viimeistään demossa. Pitäkää huoli, että ymmärrätte ne demotehtävät sitten oikein. Joo, kiitoksia. Tämä riittää tästä.